رژیسوری.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თრამეტი საათი თბილისში რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს განაგრძობს და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ერთ საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ვიწყებთ მას ახალი ამბებით. კობალი გლიკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად ის გაგაცნობთ ჯერ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
საღამოშიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლიკვიდირებულად გამოაცხადა ხანძარი აბასთუმნის ტყეში. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება მას სამ სცენარს უმზადებს დაბრუნების შემთხვევაში. რუსეთი არ აპირებს სანქციების გამკეცებას ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ავღანეთში 11 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ექსტრემისტების თავშესაფრის საჰაერო დაბომბვის შედეგად. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ლიკვიდირებულად გამოაცხადა ხანძარი აბასთუმნის ტყეში. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მიუხედავად ამისა, შემთხვევის ადგილზე კვლავ დარჩებიან მეხანძრე მაშველები, რათა ნებისმიერი მოვლენათა ნებისმიერი სცენარით განვითარების შემთხვევაში იმოქმედონ და დროზე აღკვეთონ ხანძრის ახალი კერების აღმოჩენა. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აბასთუმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შერეული ტყის მასივში 29 აგვისტოს გაჩნდა ხანძრის კერებთან შეყვანილი იქნა ხანძარს საწინააღმდეგო ტექნიკა, მუშაობდა სპეციალური ავიაცია, რომელშიც თურქეთისა და აზერბაიჯანის, ასევე უკრაინის სპეციალური საფრენი აპარატები ღებულობდნენ მონაწილეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, წინასწარი მონაცემებით, ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ დამწვარი ტყის ფართობი ზუსტდება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება სამ სცენარს ამზადებს მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ესაა საზღვარზე არ შეშვება, პასპორტის წართმევა და პოლონეთში გაძევება, უკრაინაში შეშვება, შემდეგ რაიმე მიზეზით დაკავება და საქართველოში ექსტრადირება, ან კიდევ საზღვარზე რაიმე არეულობის მოწყობა. თუმცა ჩვენ ამის არ გვეშინია, ბევრი ხალხი მოო, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინულ ტერიალხ ნიუს ონისათვის მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, 10 სექტემბერს ის კანონიერად და ლეგალურად გადაკვეთს უკრაინის საზღვარს კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის გავლით. ახალი ამბის გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთმა 29 აგვისტოს განაცხადა, რომ ეწინააღმდეგება სანქციათა გამკაცება ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, სადაც გულისხმობს კორეელი მოქალაქეებისათვის სამუშაო ვიზების გაცემის კიდევ უფრო მეტ შეზღუდვას. სანქციების გამკაცებასა და გარკვეულ სამხედრო მოქმედებს ფხენიანის წინააღმდეგ მხარს უჭერენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან სატელეფონო საუბარში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოუწოდა ვაშინგტონს, რომ თავი შეიკავოს ჩრდილოეთ კორეის მიერ განხორციელებული მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოსვლის პასუხად რაიმე სახის სამხედრო ნაბიჯებსა თუ შემდგომ სანქციებზე, რაც რუსეთის აზრით კონტრპროდუქტიულია. სერბიისა და კოსოვოს პრეზიდენტები 31 აგვისტოს ბრიუშელში შეხვდნენ ერთმანეთს, რათა ემჩნევათ ურთიერთობის ნორმალიზებისა და ადრე მიღწეული შეთანხმებათა განხორციელების გზებზე. ალექსანდრ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრის მასპინძელი იყო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. ამ შეხვედრის დეტალებზე ჩვენ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ გაცემის მსვლელობისას უცხოეთის ბლოკში. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმებულად ჩაითვალა ციხეში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ომურბეკ ტეკებაევის ათასობით მომხრის ხელმოწერა. ისინი მხარს უჭერდნენ ტეკებაევის კანდიდატურას პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 15 ოქტომბერს არის დანიშნული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ხელმომწერთა უმრავლესობა არ იყო ინფორმირებული პროცედურების თაობაზე, რაც ავალდებულებს კანდიდატობის სრულ პირსონ მოაგროვოს 30,000 ხელმოწერა, ჩაბაროს გამოსთა ყირგიზულიანის სოდნაში და შეიტანოს სპეციალურ ანგარიში გირაო მილიონი სომის $14,600 ოდენობით. თავად ომურბეკ ტეკებაევი, რომელიც ოპოზიციური პარტიის აკამეკენის დამფუძნებელია, საპატიმროში იმყოფება, მას წარდგენილი აქვს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის ბრალდებები. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცილე 11 კაცი დაიღუპა და 16 დაიჭრა ნატოს შემოფრენების მიერ ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის დაბომბვის შედეგად, რომელსაც თალიბი მებრძოლები აფარებდნენ თავს. ინციდენტი აღმოსავლეთით მდებარე ლოგარის პროვინციაში მოხდა 29 აგვისტოს ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციის ოფიციალურ წარმომადგენლობაში განაცხადეს, რომ მიციან მომხდარის შესახებ და მიმდინარეობს გამოძიება. საავიაციო ირეშის დროს დახოცეს თალიბანის ადგილობრივი დანაყოფის ორი მეთაური და თალიბანის მიერ ხოსტის ოლქის მართვლად დანიშნული მავლაი აჰმადულა.
კობალილი გაძემა ახალი ამბები გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რეზონსელებო ახალ კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის დღევანდელ გამოშვებაში. პირველ სიუჟეტში მოისმენთ რეპორტაჟს აბასთუმნის არეალიდან, სადაც დღეს გრძელდებოდა დღეში ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ისე ხარში გვიდგანან და ძალიან კარგად იციან ლანდშაფტი აქაური და მე მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო.
რეზონსელებო, დღესვე ჩვენს პროგრამაში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რავითარებაში დაიხურა დემირელის სახელობის სკოლა, მას ავტორიზაცია შეუჩერდა.
ვინაიდან არის რიგი საკითხები და ძალიან ბევრი, რომელიც ჩემი აზრით დაუსაკუთებელია და არ შეესაბამება რეალობას. და
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიცია და კიდევ ორი კანდიდატი.
თქვენ წარმოგიდგენიათ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, სააპელაციო სასამართლოს ორმა მოსამართლემ ერთ ფულა დაუსვა.
ნუსელებო, დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა ნარკომანია, ნარკოპოლიტიკა, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა. ბექა ციქარიშვილის მიმართ დაყენებული ბრალდების კვალიფიკაციის შეცვლა მოხდა.
ფოსფატაშორის დღეს არის ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების დღე. ამ კუთხითაც კი ქვეყანა 2014 წლის მონაცემებით მე-5 ადგილზე არის საქართველო ზედოზირებით გარდაცვალების მაჩვენებლით, ანუ რაც ძალიან კატასტროფული შედეგია. ისევე როგორც ავადმოხმარების მაჩვენებლით, ანუ პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობით.
გვექნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც, გადაცემის მიწურულისკენ მუსიკის გარშემო ვისაუბრებთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი სიუჟეტი შეეხება აბასთუმანს, იქ ხანძარს ტყეში ავიაციის ჩართვისა და ცოცხალი ძალის მუშაობის შედეგად ხანძრის გაჩენიდან მესამე დღეს ცეცხლის ღიაკერები აღარ არსებობს. აბასთუმნის ტერიტორიაზე, როგორც დღეს უწოდებენ, დაკვამლიანება აღარ არის და ხანძარი სრულად ლოკალიზებული. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა აბასთუმანში საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებს განუცხადა. მღებრიშვილმა აღნიშნა, რომ აბასთუმანსა და ბორჯომში გაჩენილ ხანძრებს პროკურატურა გამოიძიებს. ასევე დაუდგენელია ტყის დამწვარი ფართობის რაოდენობა. რეგიონში ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
აბასთუმანში ხანძრის გაჩენიდან მესამე დღეს ჩაქრობით სამუშაოებში დილიდანვე ჩაერთო ავიაცია, ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა. 4 ქვეყნის საფრენი აპარატები, მოხალისეები და სატყეო და საგანგებო სიტუაციების მართვის თანამშრომლები 3 დღეა შეუსვენებლად მუშაობენ. საგანგებო შტაბში ჩატარებული თათბირის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ცეცხლის ღიაკერები აბასთუმანში აღარ არსებობს.
ყველა ღია ცეცხლის კერა ფაქტიურად არის ჩამქრალი. ძალიან ეფექტურად მუშაობს ავიაცია და რა თქმა უნდა ცოცხალი ძალა. ჩვენ გვაქვს აწყობილი სრულად კავშირგაბმულობა, პირდაპირი კავშირი აქვს ხმელეთიდან ავიაციასთან, ერთმანეთთან, რომელსაც კონკრეტულ კოორდინატებს აძლევენ, თუ სად უნდა დაისხას წყალი. ეფექტურად მუშაობენ და დღის ბოლომდე მე ვფიქრობ, თუ კი ამინდი შეგვიწყობს ხელს, ხანძარი აქტიურად ლოკალიზებული იქნება. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ისე ხარში გვიდგანან და ძალიან კარგად იციან ლანდშაფტი აქაური და მე მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო.
შუადღის 2-დან 3 საათამდე შტაბის გადაწყვეტილებით მუშაობა შეაჩერა ავიაციამ. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, აღნიშნული დრო კრიტიკული პერიოდია და შტაბის წარმომადგენლებს კერებზე დასაკვირვებლად სჭირდებათ. ავიაციისგან განსხვავებით, აბასთუმნის წყეში მუშაობას აგრძელებს ცოცხალი ძალა. ადგილობრივები ბარებითა და ნიჩბებით მეხანძრე მაშველების ინსტრუქტაჟით მუშაობენ.
უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, საცხრის ქრობაში და იმედია, ერთობლივად რაღაცას მოვახერხებთ. მერტის დახმარებით და მერტის სწავლობით, რა თქმა უნდა. თიელი ხალხი ვართ, დღეს კარგად ვიცნობთ და წუნებული ჩართულია გამგეობა სამსაქმეში და ველოდებით ახლა წარმოადგენს, რომელიც მოგცემს მითითება, სად უნდა წავიდეთ და რა საქმე უნდა ჩავატაროთ.
მე ამ რაიონის პირი ვარ, ამ კუთხის შვილი ვარ და ალბათ არანაკლებ ფრთხილადული და შეიძლება ცუდად არანაკლებს ხოლმე მეტადოს. თითეული ხა ჩვენი ფილტვებია და აქ უნდა ვიდგეთ ნებისმიერი ჩვენთაგანი, მითუმეტეს საკმასწორებელი ხალხი. გამოცდილება გვაქვს ახლა თქვა, სამშოვი არაღები და შეიძლება აგურად დავეხმაროთ.
გამოცდილება ისე რა არა არანქონი შეხება, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთეთ იმის გულისხმობს, რომ საცხოვრს ჩავაქვს. ეს შეიძლება ძალიან დიდი ტერიტორია რა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის უშუალო მეთვალყურეობით 31 აგვისტოს ჟურნალისტებს პირველად მიეცათ საშუალება აბასთუმნის წყეში დარჩენილი ხანძრის რთულად მისადგომი ფერდობები ენახათ. მინისტრმა ზეკარის უღელტეხილიდან ხანძრის კერებამდე გაყვანილი 6 კილომეტრიანი გზა და მთებზე კავშირგაბმულობის მანქანები აჩვენა, რომლის მეშვეობით ხდება კომუნიკაცია ავიაციასა და ცოცხალ ძალას შორის. გიორგი მღებრიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ აბასთუმანსა და ბორჯომში გაჩენილ ხანძრებს პროკურატურა გამოიძიებს. ბორჯომის ხეობაში გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი მუშაობას უკვე შეუდგა. განიხილება ყველა ვერსია, მათ შორის დივერსია და ყველა სხვა გამომწვევი ფაქტორი, აღნიშნა გიორგი მღებრიშვილმა. ის ფაქტი, რომ 20-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით მარტო სამცხე-ჯავახეთში 4 დიდი და 7 მცირე ხანძარი დაფიქსირდა, ეჭვს მოსახლეობაშიც იწვევს. დაუდევრობისა და შემთხვევით გაჩენილი ხანძრის ვერსიას ადგილობრივები არეთანხმებიან.
აქ ხალხი საერთოდ აქ არაფერი არ არის. რო თქვა რომ ნაძვი იყოს, მაშინ კევზე ივლიდა ადამიანი და შეიძლება სიგარეტი. აქეთ სუფიჭია. აქეთ საერთოდ არ დადის ხალხი. ზევით და ზევით ისეთი ჩახერგილებია ხეები, ნამტროები და იმისა რომ საერთოდ არ ჩანს არაფერი და ისეთი გაუვალი ტყეა.
ახლა წარმოსახვით და თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ძალიან შეეჭვა ასეთ მიუდგომელ ადგილებში რო ხდება. იმიტომ რომ ადამიანის ფეხი ძალიან ნაკლებად უნდა მოხდეს ამ ადგილებში, არავითარ დაინტერესება პიროვნებას არ არის. კენკრაც არ არის იმდენი, ან რაღაცა საქონელი არ არის, რო რაღაცა ავიდეს, არ ვიცი, ძალიან შეეჭვა.
დაზუსტებით კონსმენდით მაია იველაშვილს სამხრეთ საქართველოსში ჩვენს კორესპონდენციის გვიამბობდა აბასთუმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყეში ცეცხლის წინაამდე დღევანდელი ბრძოლის შესახებ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა აბასთუმანში საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აბასთუმნის ტერიტორიაზე დაკვამლიანება აღარ არის და ხანძარი სრულიად ლოკალიზებულიაო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Had him all walking blue. Woke up this morning, I feel around for my shoe. You know about that, baby. Ooh, Lord, I had them all walking blue. I'm leaving this morning, I have to go ride the blinds. I've been mistreated, I don't mind dying this morning. If I have to go riding blind, I've been mistreated, ooh Lord, I don't mind. Thank you.
Walking blues ain't bad. Worse off feeling I most ever had. People tell me the old walking blues ain't bad. Well, it's a worse off feeling, ooh, Lord, I most ever had.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ჩვენი გაცემაგრძელდება ახლა მოისმენთ სიუჟეტი იმის თაობაზე თუ რატომ შეუჩერეს ავტორიზაცია თბილისში ერთ-ერთ სკოლას დემირელის სახელობის სკოლაზეა ლაპარაკი ორგანიზაციის საქმიანობაში აღმოჩენილი დარღვევებით ხსნის საქართველოს განათლების სამინისტრო ავტორიზაციის შეჩერებას და პირობას დებს რომ მოსწავლეები და პედაგოგები არ დაზარალდებიან. თუმცა სკოლის დახურვის ფაქტმა ეჭვები გაუჩინა ზოგიერთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება თურქეთის ხელისუფლების დაკვეთას ხომ არ ასრულებს. ანალიტიკოსების ნაწილი უბრალოდ ამთხევად არ მიიჩნევს იმას, რომ საქართველოში დაიხურა უკვე მეორე სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საკანონმდებლო სივრცის ნაწილად მიიჩნევა და რომელიც თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლების მიერ ტერორისტად და მტრად შერაცხული ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გულენის სახელთან არის დაკავშირებული. ანალიტიკოსები ამავე კონტექსტში განიხილავენ იმ ფაქტს, რომ ასევე პატიმრობაში რჩება დემირელის სკოლის ყოფილი მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი. და სწორედ ფეთულა გულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერა ედება მას ბრალად. მლელა კუნჭულიასგან მეც შეიტყობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყველა ღონეს ხმარობს, რომ როგორც მოსწავლეების, ასევე მასწავლებლების სხვა სკოლაში გადაყვანის პროცესი წარიმართოს უმტკივნეულოდ და ძალიან მოკლე დროში დასრულდეს, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დემირელის სახელობის სკოლასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი. პროცესი უკვე დაწყებულია.
ჩვენ კერძო სკოლებთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, გამოითქვა კიდეც მათი მხრიდან მზაობა, რომ მიიღონ მასწავლებლები და მოსწავლეები თავიანთ სკოლაში. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი მოსწავლე ცხადია არ დარჩება სკოლის გარეშე და მასწავლებლებიც არ დარჩებიან სკოლის მიღმა. რადგან ორი კვირაა დარჩენილი სასწავლო წლის დაწყებამდე, ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში უნდა უზრუნველყოთ ამ მოსწავლეებისთვის სხვა სკოლის მოძიება, ისეთი სკოლის, რომელიც მათ აწყობთ.
დემირელის სახელობის სკოლის მოსწავლეებისა და პედაგოგების სხვა სკოლებში გადანაწილება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ავტორიზაციის ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ სასწავლო დაწესებულებამ უარი მიიღო ხელახალ ავტორიზაციაზე. ეს 29 აგვისტოს მოხდა. დარღვევებს, რომლებიც ამ სკოლის საქმიანობაში აღმოჩენილი საქართველოს კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელვას უწოდებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გია მურღულია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან დარღვევების ნაწილი ჩამოთვალა.
დემირელის სკოლაში შესაძლებელი ყოფილა თურმე, რომ ერთ დღეში მიიღონ მოსწავლე, რომელმაც არ ეცის ქართული ენა და სწავლება ქართულადაა დადეკლარირებული, მოამზადონ მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ჩააბარებინონ იმავე დღეს 7-8 გამოცდა, მაგალითად ქართულ ლიტერატურაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ისტორიაში, ასე შემდეგ ქართულად. დაუდასტურო, რომ მათ ამ მოსწავლეებმა თუ ერთმა მოსწავლეებმა თუ ბევრმა წარმატებით დაძლიეს ეს ბარიერი და იმავე დღეს გაუშვან სკოლიდან, რა დღესაც ჩარიცხეს. უკვე ლეგიტიმური ქართული საგანმანათლებლო სივრცეში დადასტურებული დოკუმენტებით. აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ამის გარდა უამრავი სხვა დარღვევა ყველა მიმართულებით.
დემირელის სკოლის დირექტორი ნინო კავთიშვილი აღიარებს, რომ 12 მოსწავლესთან დაკავშირებით ტექნიკური ხარვეზები მართლაც გაიპარა, მაგრამ ავტორიზაციის საბჭოს მიერ აღმოჩენილი დარღვევების დიდ ნაწილს ის არ ეთანხმება და თვლის, რომ უცხოენოვანი მოსწავლეებისთვის ქართული ენის ცოდნასთან მიმართებით დანერგილი გამარტივებული მიდგომებით მის დაწესებულებას კანონი არ დაურღვევია. როგორც ნინო კავთიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ის სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავს.
მე ვიღე გადაწყვეტილება რომ გავასაჩი რომ საბჭოს გადაწყვეტილება ვინაიდან არის რიგი საკითხები და ძალიან ბევრი რომელიც ჩემი აზრით დაუსაკუთებელია და არ შეესაბამება რეალობას და ადრემა დიდ პატივს ვცემდი გარკვეულ წარმომადგენლებს საბჭოს წევრებს გულისხმობ მაგრამ ისინი ხელაღებით არღვევენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს სკოლის სახელს ლახავენ და კრიმინალებად და თაღლითებად გამოყავთ სკოლის წარმომადგენლებიც და სკოლაც და ეს ჩემთვის არის იმდენად მიუღებელი რომ ამაზე ღირს რეაგირება
31 აგვისტოს ნინო კავთიშვილმა თავი შეიკავა დემირელის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერების ფაქტის დაკავშირებისგან ამ დაწესებულების მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის პატიმრობის ფაქტთან. როგორც ცნობილია, ჩაბუქს 23 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიდევ 3 თვით გაუგრძელა წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა. თურქეთის მოქალაქე ჩაბუქი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს დააკავეს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით. თურქეთი მას ბრალად სდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. ფეთულა გიულენის თანამოაზრეებს თურქეთის ხელისუფლება მასობრივად დევნის და ამ მიზეზით ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე საპყრობილეშია. გიამურღულიას თქმით, როდესაც ლაპარაკია კანონის დადასტურებულ უხეშდარღვევაზე, პოლიტიკურ საფუძველზე აპელირება აბსურდულია. თუმცა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს სწორედ ამ კონტექსში განიხილავს ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი და მათ შორის არის გია ნოდიაც.
გასაგებია, რომ თურქეთიდან არის ერთგვარი დაკვეთა, რომ გიულენთან დაკავშირებული სკოლები შეიძლება ითქვას იდევნება და აქ გამოკვეთილი ტენდენციაა, ჯერ შახინის სკოლა, ახლა დემირელის კოლეჯი, მისი ყოფილი დირექტორი ციხეშიზის, აქ ძალიან კაფიო სურათია. სამწუხაროდ ეს მექანიზმები, როგორიც არის ავტორიზაცია, გახდა პოლიტიკური იარაღი.
მსგავსი ეჭვები უჩნდება ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძესაც, რომელიც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობს. ეს უნივერსიტეტი ასევე ჩართულია ეგრეთ წოდებულ ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში. როგორც ნიკა ჩიტაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსალოდნელია, რომ ფეთულა გიულენთან კავშირში ეჭმიტანილი სასწავლო დაწესებულებების დახურვის პროცესი საქართველოში კვლავაც გაგრძელდეს. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური დაკვეთების მიზეზით აკადემიური პროცესების შეზღუდვის ცალსახა სურათი, რაც საქართველოში იკვეთება, ძალიან ცუდად აისახება ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ პროგრამას უკვე იურის პრუდენციის თემიდან სიუჟეტით. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე საქართველოს მთავრობამ კიდევ ორი კანდიდატი წარადგინა: ლალი ფაფიაშვილი და ოთარ სიჭინავა. ეს რიგით მესამე მცდელობაა ამ მიმართულებით. სხვა კანდიდატები ლადო ჭანტურიას გარდა სტრასბურგში დაიწუნეს. არასამთავრობო სექტორი აცხადებს, რომ კანდიდატებს საქართველოში პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით ირჩევენ და ამიტომაც ისინი არა კვალიფიციურები არიან. თეატოფურია.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი აცხადებს, რომ მოსამართლეების შერჩევის პროცედურა მისთვის მიუღებელია. ის აპირებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს ასამბლეის სპეციალურ კომიტეტს მიმართოს.
სულუკიანის ხარდამჭერები რას აკეთებდნენ? ის კანდიდატი, რომელიც იყო მიუღებელი, უწერდნენ ხუთ-ერთიანს. კონსტანტინე კორკელიამ პროფესორმა მიიღო 5-1 ქულა, რაც გამორიცხავდა მის ხუთეულში მოხვედრას. ნინო ბაქაქურმა, უზენაის სასამართლოს მოსამართლემ, მიიღო 7-1. თქვენ წარმოგიდგენიათ, უზენაის სასამართლოს მოსამართლეს სააპელაციო სასამართლოს ორმა მოსამართლემ 1 ქულა დაუწერა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ერთი მოსამართლის ასარჩევად ჯერ სამი კანდიდატი უნდა შეირჩეს. ამ სამი კანდიდატისთვის თავის მხრივ საქართველომ უნდა წარადგინოს კანდიდატები. კანდიდატები, რომლებიც კონკურსის შედეგად იუსტიციის სამინისტროში შექმნილმა კომისიამ შეარჩია, უკვე ორჯერ დაიწუნეს. გამონაკლისი მხოლოდ ლადო ჭანტურიაა. მოიწონებს თუ არა სტრასბურგი, ფაფიაშვილსა და სიჭინავასაც ჯერ ცნობილი არ არის. რაც შეეხება გამოცდილებას, ლალი ფაფიაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე და თავმჯდომარის მოადგილეა. ოთარ სიჭინავა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, უფრო ადრე ის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე იყო. როგორც მთავრობის განკარგულების ტექსშია მითითებული კანდიდატების შერჩევისას, საქართველოს მთავრობა მხედველობაში მიიღო ის, რომ ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგია კანდიდატის დადებით მხარედ მიიჩნევდა საკონსტიტუციო სასამართლოში მუშაობის გამოცდილებას. შერჩევის პროცესმა დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია არასამთავრობო სექტორში. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის წევრი ადრე კანდიდატების შესარჩევ კომისიაშიც იყო, ამ პროცესს საერთოდ ბოიკოტი გამოუცხადა. კოალიციის მიერ გავცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მიზეზი კომისიის არაობიექტური გადაწყვეტილებები გახდა. კოალიციის წევრი ნიკოლოზ ლეგაშვილი აცხადებს, რომ კომისიის წევრებიდან მხოლოდ 1-2 არასამთავრობო სექტორიდან დანარჩენები მთავრობასთან დაახლოებული პირები არიან.
ისინი არის პროკურატურა, საპელაციო სასამართლო, უზენაის სასამართლოს წარმომადგენელი, იუსტიციის საბჭო, საპელაციო საგამოძიებო კოლეგიის წარმომადგენელი, არის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენელი, საგარეო მინისტრის მოადგილე.
მოსამართლეს, რომელიც საბოლოოდ შეირჩევა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სხვა მოსამართლეებთან ერთად იმ საქმეებზე მოუწევს მუშაობა, რომელიც სასამართლოში სხვადასხვა ქვეყნებიდან შედის. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, 1 საათიან პროგრამას, 18:30 წუთია საქართველოში. პრაღის სტუდიიდან გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება კობა ლიგლიკაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად. ის ახალ ამბებს შედარებით მოკლედ გაგაცნობთ ახლა.
აბასტუმის ტერიტორიაზე დაკომპლიანება აღარ არის და ხანძარი სრულად ლიკვიდირებულია, ლოკალიზებულია. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა აბას თუმანში საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებს გაუცხადა და აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს ხანძრის კერების ლიკვიდაცია. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, წინასწარი მონაცემებით, ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება სამ სცენარს ამზადებს მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ითვალისწინებს საზღვარზე დაკავებას და საქართველოში ექსტრადირებას. სააკაშვილმა 10 სექტემბერს გამოაცხადა უკრაინაში დაბრუნება კრაკოვეცის სასაზღვრო პუნქტის გავლით. რუსეთმა 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ ეწინააღმდეგება შემდგომ სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს კორეელი მოქალაქეებისათვის სამუშაო ვიზების გაცემის უფრო მეტ შეზღუდვას. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალოში დატოვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმებულად ჩათვალა ციხეში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პარტია ატა მეკენის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის ათასობით მომხრის ხელმოწერა. ისინი მხარს უჭერდნენ ტეკებაევის კანდიდატურას პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 15 ოქტომბერს არის დანიშნული. პაკისტანის ანტიტერორისტულმა სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტი პერვეზ მუშარაფი ძებნილად გამოაცხადა ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ბჰუტოს მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით.
კომალი გლიგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას მუსიკის შემდეგ. ან მოისმენთ ინტერვიუს, რომელშიც ჩემი კოლეგა ესაუბრება ბექა წიქარიშვილს, თეთრი ხმაურის მოძრაობის დამფუძნებელს. From different shores, we're bound by the blues. Lightning bolts from the sky, muddy waters on the rise, and songs that get us through the times, bound by the blues. Sisters and brothers of every color, bound to one another, bound by the blues. The metal body lady sings, bound by the blues. She's an easy rider on the back, freight train down the track, tales worth telling that, but bound by the blues. Sisters and brothers of every color, bound to one another, გზოთ პროგრამას უკვე ინტერვიუთი, ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელსაც ჩემი კოლეგა ესაუბრება ბექა წიქარიშვილს, თეთრი ხმაურის მოძრაობის დამფუძნებელს. წიქარიშვილი დამნაშავედ სასამართლო მცნო, მას სტატუსიც შეუნარჩუნდა, ნარკოდანაშაულის ჩადენაში ცნო სასამართლო მის დამნაშავედ და სასჯელის სახით ჯარიმა დააკისრა. 2000 ლარიან ჯარიმაზეა ლაპარაკი. 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა, თუმცა გარკვეულ ბრძოლას, აქტიურობას, ზეწოლას სასამართლოზე მისი დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა მოჰყვა და მარიხვანის პირადი შენახვა მოხმარების მუხლით გაასამართლეს. ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მოქმედებს ძალიან მკაცრი პოლიტიკა ნარკომანიის წინააღმდეგო, რეფორმირების საპარლამენტო განხილვა გრძელდება, შემდგომის სესიებზე კი იგეგმება ეს. რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც დაიწყო მოძრაობა ბექა კრიმინალი არ არის ამის თაობაზე? სხვა თემებზეც ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრება ბექა ციქარიშვილს.
იმ დღიდან, როდესაც პირველად გაისმა სიტყვები ბექა კრიმინალი არ არის, 4 წელი გავიდა და ეს 4 წელი პრინციპში გრძელდებოდა ბრძოლა ცვლილებებისთვის. და დღეს პრინციპში დასრულდა ნაწილობრივ ეს ბრძოლა. დასრულდა იმით, რომ სასამართლომ 2000 ლარიანი ჯარიმა დაგაკისრა და ნარკო დანაშაულში მაინც დამნაშავეთ გცნო, თუმცა შეიცვალა ის, რომ შენ აღარ გემუქრება 7 წლით პატიმრობა. მელოდი თუ არა ამ გადაწყვეტილებას, არის თუ არა ეს ის შედეგი, რისთვისაც შენ და შენი მეგობრები თანამოაზრეები იბრძოდით.
ერთი რამ ცხადი არის, რომ სიტყვები ბექა კრიმინალი არ არის ბოლომდე ვერ გამართლდა, რადგან კრიმინალის სტატუსი მინარჩუნდება ამ გადაწყვეტილებით. სისხლის სამართლის დანაშაულად ჯერ კიდევ ითვლება ეს ქმედება. Ну, პრინციპში მას შემდეგ, რაც ვადევნებდით ტენდენციას თვალყურს, როგორ შეიცვალა კანონი და რა სანქციები იყო, ხო, აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო, რომ ეს შედეგი დადგებოდა. ანუ მოქმედი რედაქციით, თუ კი ადრე ითვლებოდა 263-ის მესამე ნაწილად, ეხა არის 273 პრიმა, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმას ან საზოგადოებრივ სასარგებლო შრომას სანქციებს. არასაპატიმრო სასჯელს. Და ნუ ლოგიკური იყო, რომ პრინციპში მოსამართლემ გამოიყენა მინიმალური სანქცია, რაც შეეძლო მას გაეკეთებინა. ურამიონაძე იცავდა ჩემ უფლებებს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მისი მხრიდან იყო ესეთი პოზიციაც გამოთქმული, რომ მე უნდა გავსამართლებულიყავი არა ახალი რედაქციით, ანუ 273 პრიმა მუხლით, არამედ იმ მუხლით, როცა ბევრად უფრო მსუბუქი იყო სანქცია აღნიშნულ ქმედებაზე. თუმცა ამ ეტაპზე არ გაითვალისწინა საქალაქო სასამართლომ, არც ვფიქრობ შესაძლოა ვიდაოთ სააპელაციო სასამართლოში.
და გასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილი. წარმოიდგენთ ისე, რომ აი თქვენი კონკრეტული ამბავი შეიძლება გამختارიყო ამხელა მოძრაობის სათავე. თეთრი ხმაურის მოძრაობაც და ბევრი სხვა აქციაც, რომელიც შემდეგ თბილისში გაიმართა, წამოვიდა სწორედ აი ამ ამბიდან.
დაახლოებით 1 წელი დაპატიმრებიდან არც მე არ ვიყავ ისეთი აქტიური, როგორც თქვა დღეს და მას შემდეგ, რაც უკვე უშანსოთ აღმოჩნდი ფაქტიურად. მიუყვებოდი ჩვეულებრივ იმ ტენდენციას, რაც დღემდე შენარჩუნებული არის, ანუ ვაჭრობა პროკურატურასთან საპროცესო გარიგებაზე. ფაქტიურად ვიყავი ისეთ რეჟიმში, რომ ყოველ სასამართლოზე ველოდებოდი 7 წლიან პატიმრობას, ანუ საკმაოდ ძიმე პერიოდი იყო. აი სადღაც უკვე ბოლოს, როცა დასკვნის სიტყვებამდე იყო მისული სასამართლო, ლებრივი გამოსამშვიდობელი საღამო მიწეს მეგობრებმა და იქ გაჩნდა ეს იდეა, რომ არ უნდა წავსვლიყავი ციხეში ისე, რომ ხმა არ ამომეღო. ფაქტია, რომ ამ გადაწყვეტილებამ სოციალური ცვლილებებიც და საკანონმდებლო ცვლილებებიც კი გამოიწვია. იმდენად დიდი იყო უსამართლობის შეგრძნება არამხოლოდ ჩემ თავთან ან პირადად ჩემში, არამედ იგივე მეგობრებში თუ საზოგადოებაში, რომ რაღაცნაირად თითქოს მოლოდინიც კი იყო საზოგადოებაში, რომ რაღაც ამ საკითხზე მუხტი საპროტესტო ტალღა დაწყებული იყო.
და ბევრი თანამოაზრე გამოგიჩნდათ პრინციპში, ვინც ამბობდა, რომ ნარკო პოლიტიკა საქართველოში არის ძალიან მკაცრი. და თქვენ მოითხოვდით პირდაპირ უკვე ნარკოპოლიტიკის რეფორმას, ხო? აი როგორ დაახასიათებდით იმ მდგომარეობას, რაც ამხრივ აი ამ წუთებში დღეს არის საქართველოში?
მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არსებითი ცვლილება თუ რაიმე გვაქვს ისე აი საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგად მიღწეული საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, რომელმაც გააუქმა პატიმრობა მარიხვანას პირადი მოხმარების მიზნით, 70 გრამამდე პირადი მოხმარების მიზნით შეძენა შენახვისთვის და რა საი ძალიან ისეთი ხელშესახები შედეგები მოგცა, ადამიანები გათავისუფლდნენ პატიმრობიდან.
თუმცა სისხლის სამართლის დანაშაულად
რჩება. სისხლის სამართლის დანაშაულად, თუმცა არასაპატიმრო სასჯელია და ესეც ბევრისთვის შვება იყო, რადგან დღემდე ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც გათავისუფლდნენ ციხეებიდან, დაახლოებით 1000-მდე იყო მათი რაოდენობა და კიდევ უფრო მეტი, ვინც პირობით იმ სჯავრი მოიხსნა. თუმცა, ნუ თლიან სურათში, რაცაც დღეს საქართველოს ქართული ნარკოპოლიტიკა შეგვიძლია დავარქვათ, ეს მაინც მცირე შედეგი არის, რადგან ის ჯერ კიდევ რჩება პოლიციური ძალის მექანიზმად და მთელი კონტროლი ნარკოპოლიტიკაზე დღეს ჯერ კიდევ პოლიციურ მექანიზმებს აქვს და ძალოვან სტრუქტურებს და ის ჯერ კიდევ არ მოიაზრება ჯანდაცვის თუ სოციალური პრობლემების საკითხად.
რა იგულისხმება ამ პოლიციურ მიდგომებში? მე მახსოვს თქვენ აპროტესტებით ხალხის გაჩერებას ქუჩაში და ვთქვათ წაყვანას, ნარკოტესტირებას და შემდეგ. დღეს კონკრეტულად ამხრივ რა პრობლემა არსებობს ბექაი თქვენ რასაპროტესტებთ რისი შეცვლა გსურთ გარდა იმისა რომ როგორც ვიცი ასევე გინდათ რომ შედარებით მსუბუქი ნარკოტიკების ასე ვთქვათ დეკრიმინალიზაციაც მოხდეს
ზოგადად როდესაც დეკრიმინალიზაციაზე ვსაუბრობთ აქ ჩვენ სუბსტანციების დაკონკრეტებისგან თავს იკავებთ ხოლმე რადგან უფრო ქცევის დეკრიმინალიზაციაზე გვაქვს საუბარი ანუ მოხმარების თავისთავად სუბსტანციები რა თქმა უნდა ათასგვარი არის და მათი რაოდენობა კიდევ და კიდევ უფრო იზრდება ამიტომ გამოყოფა ქმედების რომ ამ სუბსტანციის მოხმარება კრიმინალია და ამ სუბსტანციის არ არის კრიმინალი ცოტა უხერხულობასაც კი ქმნის ამიტომ დეკრიმინალიზაცია როგორც პრინციპი უნდა ითვალისწინებდეს იმას რომ ქმედების დეკრიმინალიზაცია ანუ ქმედებისთვის ადამიანი აღარ ითვლებოდეს სისხლის სამართლის დამნაშავედ რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს რაღაც თავისუფლებას სრულად ან მიშვებას უკონტროლო ვითარებისთვის ხო პირიქით აქ უფრო მეტი სივრცე იხსნება იმისთვის რომ ადამიანები რომლებიც კრიმინალის სტატუსის გამო საჯარო სივრცეში არჩანან იმალებიან არიან ციხეებში ანუ მათ მიმართ სხვა სახის ღონისძიებები გატარდეს უფრო ლოიალური როგორც არ ვთქვათ სერვისებში ჩართვა იგივე გარკვეულ პროგრამებში ჩართვა სამკურნალო სარეაბილიტაციო რესოციალიზაციის ხო სხვათა შორის დღეს არის ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების დღე ამ კუთხითაც კი ქვეყანა 2014 წლის მონაცემებით მეხუთე ადგილზე არის საქართველო ზედოზირებით გარდაცვალების მაჩვენებლით ანუ რა ძალიან კატასტროფული შედეგია ისევე როგორც ავად მოხმარების მაჩვენებლით ანუ პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობით ანუ იმ ჯგუფით რომელიც სარისკო ჯგუფი არის და ინფექციების გავრცელების თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ ეს არის დაახლოებით 50,000 ადამიანი ბოლო კვლევებით რაც მესამე ადგილი არის ასევე მსოფლიოში პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობით ანუ ფაქტორად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ რაღაც ეპიდემიური მდგომარეობის წინაშე, რომელსაც არ ვაღიარებთ და ვცდილობთ, რომ აი კრიმინალის სტატუსით და ციხეში მიმალვით დავმალოთ ეს პრობლემა. ის, რაზეც ჩვენ ვიბრძვით, ანუ დეკრიმინალიზაცია, ეს არ ნიშნავს ხელმისაწვდომობის ზრდას. ეს არ ნიშნავს აგრეთვე იმას, რომ ლიბერალური იქნება კანონი მოწოდებაზე. მაგალითად, პორტუგალიაზე, რომელსაც ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, იქ ის რესურსი, რომელიც იხარჯებოდა მომხმარებლების დევნაში, აბსოლუტურად გადამისამართ და ტრანზიტზე, საერთაშორისო ტრანზიტზე, ნარკოტიკების ტრაფიკზე, საზღვრებზე და ნუ შედეგები ნამდვილად იყო ძალიან დადებითი.
იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც კეთდებოდა აი ბოლო დროს საჯარო მოხელეებისგან, თქვენ რისი იმედი გაქვთ, ასე ვთქვათ, რაზე წამოვა სახელმწიფო რა დათმობაზე?
ის რა არასახარბიელო არის რეალურად ვითარება იგივე პარლამენტში, ვთქვათ, დეპუტატების განწყობებს თუ გადავავლებთ თვალს, სადღაც ინტუიციის დონეზე ყველა ხვდება, რომ ციხე არ არის ის სწორი სასჯელი, რაც შეიძლება ადამიანებს ქმედებისთვის დავაკისროთ, თუმცა უჭირთ გარისკვა ის შემდგომ რა შეიძლება იყოს. აი აქ უკვე იწყება ხოლმე დიდი დებატები და ძირითადი აზრთა ჭიდილი სწორედ ამ საკითხზე მიდის. არის გარკვეული ჯგუფები, თქვათ, პარლამენტში, ვინც ლობირებს ამ კანონპროექტს, იგივე ჯანდაცვის კომიტეტი, მაკაკი ზოიძე, კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილე ლევან კობერიძე და რამოდენიმე პარლამენტარი, რომელიც ღიად უჭერს მხარს სრულ რეფორმას, თუმცა არიან მოწინააღმდეგე მხარეც, რომელიც კატეგორიული მოწინააღმდეგე და კიდევ ყველანაირი სულების და არის რაღაც შუალედური მხარე, რომლის პოზიციაც ალბათ იქნება გადამწყვეტი ამ გამხილვების დროს.
და წერდით კიდეც, რომ ყურადღებით ვიქნებითო ამ პროცესებში და ალბათ მარც მოდუნდებით პრინციპში, მაგრამ თუ გეგმავს რამე თეთრი ხმაურის მოძრაობა, თქვათ, რეფორმის განხილვის კვალდაკვალ და ისედაც.
ალბათ მთელი ეს პერიოდი არამხოლოდ პარლამენტში, არამედ საზოგადოებასთანაც მოგვიწევს საინფორმაციო დონეზე კომუნიკაცია, რომ მივახვედროთ ზუსტად რაში არის საქმე, სად არის პრობლემა და როგორ უნდა მივხედოთ საკითხს. ის რომ ნარკოტიკული საშუალებები, ეს სიტყვაც უკვე კიდევ ერთხელ ძალიან ისეთი ძალადობრივი კონტექსტის შემცველი არის. სუბსტანციები, რომლებიც თრობას იწვევენ, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, არ გაქრება, ეს არის ფაქტი. თუ ეს არ ვაღიარეთ, მაშინ ვერანაირი პოლიტიკას ვერ გავატარებთ, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენი პოლიტიკა იქნება მიმართული იმისკენ, რომ აღმოფხვრათ ნარკოტიკული თუ ფსიქოაქტიური ნივთიერებები საერთოდ გავაქროთ მიმოქცევიდან, ეს ნიშნავს ფაშისტურ პოლიტიკას.
რას უნდა თავისი მოსაზრებები ნარკოპოლიტიკის გარშემო გაგვიზიარა ბექა ციხარიშვილმა, ის ნარკოდანაშაულის ჩადენაში დამნაშავედ ცნო სასამართლომ და სასჯელის სახით 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა ბექა ციხარიშვილს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საღამოს თავისუფლებას. ევროკავშირის შუამავლობით სერბიისა და კოსოვოს პრეზიდენტებმა 31 აგვისტოს ბრიუსელში გამართულ მოლაპარაკებაზე მიაღწიეს შეთანხმებას იმ საბოლოო ნაბიჯების თაობაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ადრე მიღწეული შეთანხმების რეალიზებას, უპირატესად სერბებით დასახლებული ჩრდილოეთ კოსოვოს სასამართლო სისტემის ინტეგრაციის თაობაზე. ალექსანდარ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრის მასპინძელი იყო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი, რომელმაც ხაზი გაუსვა პრიშტინისა და ბელგრადის ურთიერთობის ნორმალიზების დიდ მნიშვნელობას. კობალი კლიკაძე.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის ოფისმა ალექსანდარ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ კოსოვოსა და სერბიის ლიდერებმა დაადასტურეს 2015 წლის თებერვალში მიღწეული შეთანხმების ერთგულება, შეთანხმების ამ მარცვაჯულების შესახებ და 2017 წლის ოქტომბრამდე შეთანხმდნენ მის საბოლოო რეალიზებაზე. ერთმშვენიერ დღეს პროკურორები და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ინტეგრირებული იქნებიან კოსოვოს სასამართლო სისტემაში, რაც ხელშეუწყობს სამართლიანობის გავრცელებას კოსოვოს მასშტაბით და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ მიტროვიცაში, ნათქვამი ევროკავშირის განცხადებაში. ბელგრადსა და პრიშტინას შორის ადრე მიღწეული შეთანხმების ერთგულება დაადასტურა სერბიის პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ პრესისათვის სპეციალური განცხადება გააკეთა.
ჩვენ დავადასტურეთ შეთანხმებები, რომლებსაც ადრე მივაღწიეთ, განსაკუთრებით მართლმსაჯულებისა და სამართლის სფეროებში, და მოვილაპარაკეთ, რომ ამ შეთანხმებებს განვახორციელებთ კიდეც. მოლაპარაკების დროს გამოითქვა სურვილი, რომ ცადოთ მიმდინარე წლის ბოლომდე მოვაგვაროთ მდინარე იბარის ხიდის პრობლემა კოსოვსკა მიტროვიცაში. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ გავმართოთ მოლაპარაკებები ურთიერთობის ხანგრძლივი და მტკიცე მოგვარების მიზნით ბელგრადსა და პრიშტინას შორის და მთლიანობაში სერბებსა და ალბანელებს შორის. ჩვენ გულახდილად ვისაუბრეთ, მე ვიტყოდი იდეები და თვალთახედვა წარმოადგინეთ ღიად. ორივე მხარე გამოხატავდა ურთიერთ პატივისცემას ევროკავშირის წარმომადგენლების თანდასწრებით და იმის გააზრებით, რომ არსებული პრობლემების მოგვარება ბევრს ნიშნავს ბელგრადისა და პრიშტინისთვის, დასავლეთ ბალკანეთის ამ ორი უდიდესი ერისთვის.
განცხადა 31 აგვისტოს სერბიის პრეზიდენტმა. კოსოვომ სერბიისაგან დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა და მას შემდეგ პრიშტინის დამოუკიდებლობა 115-მა ქვეყანამ აღიარა, მაგრამ არა ბელგრადმა. და ისათვის კოსოვოს ჩრდილოეთში 100,000 სერბი ცხოვრობს, რომელთა უმრავლესობა არ აღიარებს პრიშტინის ხელისუფლებას. თავისუფლი კოსოველი ალბანელები ეწინააღმდეგებიან უფრო ფართო ავტონომიის მიცემას ჩრდილოეთში მიტროვიცაში მცხოვრები სერბებისათვის, რაც პრიშტინის აზრით გასდის მათზე ბელგრადის გავლენას. განხეთქილება ბელგრადსა და პრიშტინას შორის გამწვავდა იანვრის დასაწყისში, როდესაც საფრანგეთში დააკავეს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაი. მიუხედავად იმისა, რომ სერბია დაჟინებით მოითხოვდა პარიზისაგან ჰარადინაის ექსტრადიციას, საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჰარადინაის ექსტრადიციაზე და ამის ნაცვლად 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. მალევე რამუშ ჰარადინაიმ მიიღო მონაწილეობა ვადამდელ არჩევნებში კოსოვოში და იგი ერთ-ერთი კანდიდატიც კი იყო მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე.
ყოველი გლიკაძე, გიამბობდათ სერბიისა და მისი ყოფილი ოლქის კოსოვოს ურთიერთობაში გაუმჯობესების პერსპექტივის გარშემო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გასამწვალებო უხილავ ფარდაში სულ მალე მიგიწევთ, დახოვით 15 წუთში. მანამდე კი შემოგთავაზეთ მუსიკას ჩვენ ყოველგვარ რუბრიკას, რომელსაც გავიმეორებთ გუშინ გავი და ვახო ხუჩიასის საავტორო გადაცემა ეთერში.
ესტერ ფილიპსი სცენაზე 60-იანი წლების დასაწყისში, თითქმის 10-წლიანი დუმილის შემდეგ დაბრუნდა. მივიწყებული მომღერალი ჯერ ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში მიიწვიეს ჯგუფ ბიტლსთან ერთად. მოგვიანებით კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზეც დაპატიჟეს. მასთან კონტრაქტი Atlantic Records-მა გააფორმა. იმიმედით, რომ წარმატების ტალღაზე მყოფი არტისტი კომერციულ მოგებას მოუტანდა. თუმცა პროდიუსერებმა ვერ შეძლეს სწორი სტრატეგიის შემუშავება. ესტერ ფილიპსი უნივერსალური მომღერალი გახლდათ, რომელიც თანაბარი წარმატებით ასრულებდა სხვადასხვა ჟანრების, რიტმ ენდ ბლუზის, ჯაზისა თუ პოპ მუსიკალურ რეპერტუარს. თუმცა მისი ყველაზე ძლიერი მხარე ბლუზი გახლდათ. მენეჯერებმა კი აქცენტი პოპის ჯაზურ არანჟირებაზე გააკეთეს და საბოლოო ჯამში შეცდნენ. 4 წლის განმავლობაში არტისტმა მხოლოდ 2 ჰიტის გამოცემა მოახერხა. And I Love Him, ლივერპულელთან სიმღერის ინტერპრეტაცია და ცნობილი სტანდარტის When a Woman Loves Men cover. ბლობამ არტისტს გული მოუკლა და კლავიჩინა თავი ნარკოდამოკიდებულებით გამოწვეულმა პრობლემებმა. ესტერ ფილიპსი რამდენიმე წლით ისევ დაიკარგა და მხოლოდ 70-იანების დასაწყისში გამოჩნდა. მან გამოსცა ალბომი From a Whisper to a Scream, რომელიც კრიტიკოსებმაც მოიწონეს და კარგადაც გაიყიდა. მას მოჰყვა კიდევ 4 დისკი, არანაკლებ ღირებული ნამუშევრები. ესტერი მეტწილად პოპ სიმღერებს ასრულებდა, ფანკური სასულე სექციებითა და ჟანრისთვის დამახასიათებელი რიტმული სტრუქტურებით. ზოგან ჯაზურ ელფერსაც ძენდა. 1975 წელს კი ყველასგან მოულოდნელად იმხანად პოპულარული მიმდინარეობა დისკო მოსინჯა და დაინა ვაშინგტონის სიმღერა What a Difference a Day Makes საცეკვაო ყაიდაზე მოაქცია. სინგლმა რამდენიმე ჰიტაღლუმის წამყვანი პოზიციები დაიკავა პოპისა და რიტმ ბლუზის კატეგორიებში. იმავე წელს ჟურნალმა Rolling Stones-მა წლის საუკეთესო რიტმ ბლუზურ მომღერლად დაასახელა. What a difference a day makes 24 little hours. Round the sun and the flowers, where they მიუხედავად მრავალი ბლუზური ტიტულისა, ესთერ ფილიპსის სტუდიური მოღვაწეობა მაინც მცდარი მიმართულებით მიმდინარეობდა. სიტუაციის გამოსწორება ცნობილმა ხმისჩამწერმა კომპანია მერკური მსცადა, თუმცა უშედეგოდ. ლეიბლზე გამოცემული 4 ალბომი ახლოსაც ვერ მივიდა 70-იანი წლების წარმატებასთან. 1981 წელს კი არტისტი საერთოდ კონტრაქტისა და მენეჯერების გარეშე დარჩა. ამას დაემატა ხანგრძლივი დეპრესიული პერიოდი, ნარკოდამოკიდებულებასთან უშედეგ ბრძოლა. 84 წლის 7 აგვისტოს ესთერ ფილიპსი 48 წლის ასაკში გარდაიცვალა. But you've been gone away so long, and I hope you'll understand that it's shown up, baby, it's really out of my hands. But I don't wanna do wrong. No, no, no.
Can't help it.
But I just can't help myself. Diach Esther Phillips arga umartla. პირადი პრობლემების, მენეჯერების მცდარი პოლიტიკის გამო არტისტი ვერ გახდა დაინა ვაშინგტონივით ან ეტა ჯეიმსივით სახელოვანი. არც ბლუზის დედოფლად მოუნათლავთ. მიუხედავად ამისა, გასული საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა გახლდათ. ამის ხმის საფუძველს მისი ბლუზური რეპერტუარი იძლევა. ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი ნამუშევრები. კერძოდ 1959-1994 წლების ალბომები. აქ ისეთ დიდებულ სიმღერებს გამოვარჩევდი, როგორებიც Awaiting Blues, Summertime, Ring a Ding Do, Hollering and Screaming. ყურადღების ღირსია 70-იანი წლების პროექტიც, Confessing the Blues, ერთ-ერთი საუკეთესო ბლუზური კრებული მომღერლის შემოქმედებაში.
სალამოთ ქვენის ვინეთ მუსიკა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელთა დასრულდა საღამოს თავისუფლება ვახოხვიჩი. ამ დღევანდელი გადაცემა მიუძღვნა ესთერ ფილიპს, ნარკოტიკის, ნარკომანიის კიდევ ერთ მსხვერპლს. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება 2 წუთში, გელით ახალი ამბები, შემდეგ კი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. პროგრამას ოფრაფერ როხაძე უძღვება.
I beg you, try me. If you want...